nevajag no tā baidīties, ieraudzīt šo rezultātu. Ir jābaidās no tā, kas notiks tad, ja to vēžu, teiksim, esamību, es uzzināšu stipri par vēlu.
2015. Gadā fonda vīriešu veselībai vadītājs Edgars Āboliņš uzzināja, ka viņam ir prostatas vēzis. Saslimšana tika atklāta laicīgi, kas, kā norāda Āboliņš, bija pateicoties ģimenes ārstam un regulārām prostatas antigēna testa pārbaudēm.
Arī man tā bija, kad es domāju, kad, nu, braucot garām onkoloģijas centram, vienmēr padomāju, ah, nē, nu, tur jau es ar gadiem nenokļūšu, nu, kā jau pāriem būs kaut kāds tur sirds vai kāds cits vainas. Tā kā nekad nevajag domāt, ka tas ar mani nenotiks, tas ir zināmā mērā pašapmānis.
Pēc prostatas vēža diagnosticēšanas sekoja citas pārbaudes, slimnīca, operācija un atveseļošanās laiks. Agrīni atklājot vēzi, tas veiksmīgi tika izārstēts un šobrīd Āboliņš ir vesels. Diemžēl kopējā situācija Latvijā nav tik pozitīva. Pasaules veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu mirstību darbspējīgā vecumā. 2021. Gadā no ļaundabīgiem audzējiem miruši 3000 vīriešu. Savukārt prostatas vēzis Latvijā ir biežākā onkoloģiskā saslimšana vīriešu vidū. Un katru gadu cīņu ar šo slimību zaudē 2 reizes vairāk vīriešu nekā vidēji Eiropas Savienībā. Arī slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka pagājušajā gadā no prostatas vēža miruši 426 vīrieši. Priekšlaicīgas nāves iemesls – novēlota vēršanās pie ārsta. Ģimenes ārsts Ainis Dzelbs norāda, ka joprojām lielā mērā vīrieši ir gatavi runāt par šiem jautājumiem tikai tad, kad problēma jau ir akūta. Tāpēc liela atbildība agrīnā vēža noteikšanā ir arī ģimenes ārstiem.
Ja jau kāda sūdzība ir parādījusies, ka pieņems apgrūtināta urinēšana, biežāka urinēšana, ka ir jāatceļās vairākas reizes naktī un jāapmeklē tualetes. Un tad liekas, no kuras uzreiz ar šādām sūdzībām iešu par tām runāšu, tāpēc mēs kautrējamies, ignorējam, domājam pagaidīt, un bieži vien šī pagaidīšana, nu, protams, ka nelīdz un sūdzības progresē, un tāpēc ir ļoti svarīgi mums, kā ģimenes ārstiem, būt tādiem gan saprotošiem, gan labām uzticības personām, ka pacienti nāk pie mums runāt ne tikai par augstu asinsspiedienu, cukuru un holesterīnu, bet uztic mums arī tādas daudz sensitīvākus jautājumus.
Arī Biedrības Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Pauls Princis atzīst, ka vīriešu skaits Latvijā, kas ir miruši no onkoloģiskajām saslimšanām, būtu daudz mazāks, ja veiktu regulāras pārbaudes. Viņš stāsta, ka no vienas puses ir labi, ticēt, ka esi vesels un nekas tev nedraud, bet no otras puses tas ir risks palaist ko garām. Agrīni atklājot prostatas vēzi, 90% gadījumos to var veiksmīgi izārstēt, tāpēc ir svarīgi veikt regulāras pārbaudes.
Jāsaprot, ka audzējs pirmajās stadijās faktiski nekādas sūdzības var neizraisīt. Gan drīz pilnīgi nekādas. Un biežāk šie vīrieši vienkārši nezin, vai nav piedomājuši pie savas veselības, jo viņi arī neko nejūt. Bet viņiem vienkārši būtu jāatcerās, ka viņiem būtu jāaiziet vismaz reizi gadā pie ģimenes ārsta, noteikt prostatas specifisku antigēnu un, ja nepieciešams, veikt kādus vēl papildus izmeklējumus.
Lai pievērstu plašāku sabiedrības uzmanību vīriešu veselības jautājumiem, katru gadu novembrī tiek atzīmēts vīriešu veselības mēnesis. Šogad teātra trūpa Kvadrifons ir radījusi jaunu izrādi ar provokatīvu nosaukumu par prostatas vēzi, kur izmantojot gan dokumentālus, gan inscenētus video materiālus, izrādes sižeta pamatā ir attēloti personīgie pārdzīvojumi saskaroties ar prostatas vēzi. Turpina izrādes režisors Reinis Boters.
Tajā iedziļinoties mazliet vairāk un arī jau parunājot ar dažādiem speciālistiem un arī dažiem pacientiem, izkristalizējās tas, ka tādā mākslas valodā diezgan daudz tiek runāts par sieviešu onkoloģiskajām saslimšanām, savukārt par vīriešu onkoloģiskajām saslimšanām tiek runāts daudz mazāk gan sabiedrībā, gan mākslas pasaulē. Nu, tā arī tas izkristalizējās, ka ir jāveido projekts par prostatas vēzi, lai aktualizētu šo tematu un galvenokārt jau uzrunātu pašus vīriešus, domāt par sevi un parūpēties par sevi.
Tāpat arī tiek plānots izrādes apmeklētājiem nodrošināt iespēju veikt prostatas specifiskā antigēna testu, lai iedrošinātu vīriešus vairāk domāt par savu veselību. Agnija Lazdiņa, Speciāli Latvijas radio.